frú forseti. Sko, aftur að einu grundvallaratriði. Menn verða að hafa í huga að það frumvarp sem við erum að fjallum hér nær eingöngu til þeirra fyrirtækja sem hafa orðið fyrir mestu skakkaföllunum, 75% tekjufall. Og við erum annars vegar að reyna að gefa þeim tækifæri til þess að komast í gegnum þetta en leið að tryggja réttindi launafólks. Það eru hins vegar fullt af öðrum fyrirtækjum sem kunna að geta nýtt sér hlutabótaleiðina en koma ekki til greina og uppfylla ekki þau skilyrði tekjufalli. Þannig að það eitt og sér eru þetta. Ég hins vegar hef sagt og ég sagði það hér áðan að ég mundi þegar ég sé hvaða breytingatillögur verða gerðar við hlutabótaum hérna úrræðið, taka til máls í þeim. Ég hef áhyggjur af því og það raunverulegar áhyggjur að það sé verið að leggja hér til með hlutabótaúrræðinu ekki vegna þessa frumvarps, heldur sé innbyggður hvati því frumvarpi til þess að fyrirtæki taki ákvörunum það að velja fremur að segja upp starfsmönnum heldur en að hafa það áfram í hlutabótastarfi. Og það eru áhyggjur mínar að því frumvarpi og hefur ekkert með þetta frumvarpi gera. Var þetta vinnu framlag á uppsagna fresti? Ég sjálfur á því að það eigi að vera samkomulega milli vinnuveitenda og viðkomandi starfsmanns. Oft að þannig að starfsmaður vill fá að vinna á uppsagna fresti. Og ég hygg að verkalýðshreyfingin sé algjörlega skýr í því að það eigi ekki að vera slíka ákvæði að það eigi bara að horfa til þess að engin þurfa að vinna á uppsagnarfresti vegna þess að það verið að nálgast þá hérna grunn réttindi og skildur á vinnumarkaði og það mjög viðkvæmt og við erum ekki að fara að snerta við þeim háttvirtu þingmaður.
Þá veitir andsvar síðra sinni háttvirtu níundu þingmaður Reykjavíkur kjördæmi